Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Казан ил күләм тикшеренү техник университетының яңа тулай торагында булдылар. Анда төрле илләрдән һәм Россия төбәкләреннән килгән 620 студент яшәячәк. Рөстәм Миңнеханов һәм Дмитрий Чернышенко студентлар белән аралаштылар. Бүлмәләрне, электрон китапхананы, спорт залын, беренче медицина ярдәмен күрсәтү пунктын карадылар. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Иннополис университетында тулай торакның яңа комплексын ачуда катнаштылар. Беренче курс студентларын яңа уку елы башлану белән котладылар. Рөстәм Миңнеханов цифрлы трансформациядә Татарстанның илдә лидерларының берсе булуын билеп үтте. Бу юнәлештә Иннополис университеты аерым урын алып тора. Бүген эш тулай торак ачылды. Фән һәм университетлар ил күләм проекты буенча студентларга заманча инфраструктура булдырыла. Студент шәһәрчеге комплексын төзүгә федераль бюджеттан 13 миллиард сум бирелгән. Быелгы уку елында яңа уңайлы тулай торакларда яшәргә 6700 студент күченә. Дмитрий Чернышенко һәм Рөстәм Миңнехановка ясалма интеллект өлкәсендә тикшеренү үзәге проектын тәкъдир иттеләр. Быел Иннополис университетына 18 илдән 432 беренче курс студенты кабул ителгән. Бүген белем көне. Шуның айтан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле укытучылар һәм мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, укучылар һәм студентлар. Барлык укытучыларны, педагогларны, остазларны, тәрбиячеләрне, мәгариф системасы ветераннарын, шулай ук студентларны, мәктәп укучыларын һәм аларның ата-аналарын, белем көне, якты өметләр, балаларның һәм өлкәннәрнең елмаюлары, көтелгән очрашулар шатлыгы, ә иң мөһиме, белемгә омтылыш хисләре белән тулы зур бәйрәм уңаеннан тәбрик итәм. Тонтаналы бу көндә безгә белем ишекләрен ачкан укытучыларга рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Республикада барлыгы 80 мең педагог миллионга якын балага белем бирә. Дәүләт укытучыларның һөнәри үсешен тәэмин итүгә һәм эш шартларын яхшыртуга мөмкинлекләр тудыра. Без укытуның сыйфатын күтәрү өчен технологияле һәм инновацияле мөхит булдырырга омтылабыз. Яш буынга ватанпәрвәрлеккә, республикабыз һәм илебез өчен традицион рухи әхлакый хәзинәләргә нигезләнеп тәрбия бирү уртак бурычыбыз. Бүген меңәрләгән бала мәктәп бусагасын тәүге кат атлап керә. Алар өчен беренче тапкыр дәрескә чакырып, кыңгырау шыңлаячак. Яш буынабызның илебезнең патриотлары һәм лаеклы гражданнары булып үсәчәгенә шигем юк. Кадерле балалар, укуыгызда уңышлар юлдаш булсын. Күңелегездә иҗат илһамы сүнмәсен. Хәерле сәгатьтә. Сезгә бәхет, тынычлык, иминлек һәм игелек телим. Бәйрәм мөбарәк булсын. Диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның белем көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда 107-нче санлы гимназияны ачу тантанасында катнашты. 1224 укучыга исәпләнгән уку йорты Сибат Хәким урамында урнашкан. Заманча укыту, лингафон кабинетлары, лабораторияләр, видео элемтә мөмкинлекләре булган конференцияләр залы, спорт, гимнастика заллары, бассейн җиһазландырылган. Башлангыч сыйныфлар өчен 22 кабинет, территориядә футбол, волейбол, теннис, тренажер мәйданчыгы бар. Рөстәм Миңнеханов әлеге уку йортының заман таләпләренә җавап бирүче үрнәк гимназия булуын билеп үтте.
Кадерле балаларыбыз, ата-аналар, хөрмәтле укытучыларыбыз, бүген менә яңа уку елы башлап бәрәбез Аллага тапшырып. Әлбәттә, 500 меңнән артык бала бүген мәктәпкә бара. Шуның 57 меңнән артыгы беренче класска укырга бара. Без моңа шатланабыз, әлбәттә, безнең киләчәгебез бар. Без менә балалар өчен без бөтен шартлар тудырырга тиеш. Быелгы елда менә бик матур мәктәп, 11 яңа мәктәп төзелде һәм күп кенә мәктәпләрдә капиталь ремонт, бүтән эшләр үткәрдек һәм безнең тырышлыгыбыз балаларга бөтен шартларны тудыру.
Бүген башкалабызның Салават күпере тра комплексында 182-нче санлы политехник лицейның яңа корпусы ачылды. Тантанада Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин катнашты. Ул укучыларны, педагогларны, ата-аналарны яңа уку елы башлану белән котлады. Лицейга компьютер җиһазларын сатып алуга сертификат, волейбол уены өчен комплект бүләк итте. Политехник лицейнің іш қотлы яңа корпусы 1500 оқушыға есептенген. Спорт блогы 2 бассейннан, спорт залынан тұра, шулай оқ 2 хореография, тренажер залары, футбол мәйданшығы бар. Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин Шаллыда 16-шы санлы мәғариф үзәгінде, 57-шы санлы гимназияда болды. 132-шы санлы Сандуғаш балалар бақшасын ашуда қатнашты. Әлеге шараларда шулай ук Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, Шаллы мэрі Наил Мәхдиев қатнашты. Алексей Песошин 16-шы санлы мәғариф үзәгінде тантаналы лейкада оқушыларны республика рәисі Рөстәм Миңнеханов һәм хөкүмәт исеменнән Яңа оқу елы башлануы белән құттады. Мәктәп директоры Рамил Садриевка компьютер жиһазларын сатып алуға сертификат тапшырды. 57-нче санлы гимназия 1501 оқушыға исәпләнгән. Быел биредә 36 сыйныф формалашкан. Тэхэквондо, футбол, йөзү, спортның башка төрләре буенча секциялар эшли. Яшлык микрорайонда урнашкан 132-нче санлы балалар бакчасы 3 яшькәчә балаларга яңа урыннар булдыру программасы буенча төзелгән. Анда 340 бала яшәк. Тәрбияне сыйфатлы оештыру өчен барлык шартлар да тудырылган. Бүген Қазан Кремлінің түсікләндірілген Спас манарасы ашылды. Манараның 3-нче катында музей урнашкан. Анда ЮНЕСКО ұйышмасының бүтін дүнге амирасы есімігіне күртілген объектлар турында бай мәғлуметлер білен таныштырға мүмкін. Музей техник яқтан заман шайжы қазандырылған, видео проекциялар күлінген. Манараны цикләндіргенде зур сағат ұқтларын тәртіпе кетіргенлер, қазір олар балқып тұра. Манара һәм музейіні қорау түлеулі болашақ. 15 кішілік тіркімлер үшін әр 30 минут сайын экскурсия ұйыштырыла. Манара Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның шәхси ихтибары Мәдәният министрлыгының ярдәмендә тиз арада төзекләндерелде. Урак көндәлеге республика кырларында 1,391,000 гектарда, ягъни барлык мәйданның 97%-ында ашык җыеп алынган. Күпчелек районнарда урак тәмамланды. Һәр гектардан уртача 26 центнер уңыш чыга. Барлыгы 3,638,000 тоннадан артык ашык җыеп алынган. Иң күп уңыш Тәтеш, Арша, Буа, Спас, Шүпрәл районнарында. 362,000 гектарда кызгы чәчү үткәрелгән. Бу планлаштырган мәйданның 69%. Бүген республика автоинспекторлары мәктәпләрдә юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләре буенча дәресләр үткәрде. Белем көненә багышланган тантаналарда 57,494 беренче сыйныф укучысына яктылыклы кайтаручы сувенирлар таратылды. 10 сентябрьгә кадәр «Ихтибар балалар» дигән профилактик акциядә дәвам итә. Аның максаты юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау, юлларда балаларның иминлеген саклау. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы уңайыннан бүген мәктәпләрдә шулай ук халыклар традицияләренә, гореф-гадәтләренә, һөнәрчелеккә багышланган сыйныф сәгатьләре дә үткәрелде. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 сентябрьдә шимбә көнне болытлы һава, яумчым көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска, көндез 20 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 754 мм.